SBS Radio.
Фил, првенството е најновото надпреварување во Австралија, што ќе биде прекинато, бидејќи продолжува кризата со моменталната пандемија во светски рамки, предизвикана од коронавирусот. Главниот извршен директор на ЕФЛ, Джилон Меклахлан, се појави пред медиумите вчера попладне, најавувајќи дека првенството се прекинува за најмалку 2 месеци. Одлуката следуваше по најновата серија драстични владини мерки за борба против коронавирусот. Премиерот Скот Морисон најави забрана за патување која не е од суштинско значење, а на државите им дозволи и затварање на границите, охрабрувајќи ги притоа австралијаните да помогнат колку што можат.
The more Australians themselves assist us in this fight against the virus to protect lives and to protect livelihoods, the more and the better able we are to ensure that Australia comes out stronger on the other side.
Джилон Меклахлан по одлуката за прекин на првенството рече дека кризата се заканува и за обстанокот на ЕФЛ лигата.
The AFL industry is facing its biggest financial crisis in our history. But our key priority is to do everything possible to keep players, staff and supporters healthy and well through this pandemic. Like every organisation in the country, to do everything that needs to be done to slow the spread of this virus.
Во телефонските разговори со челниците на клубовите, ЕФЛ соопшти дека нема да се играат надпревари пред јуни, но исто така е познато дека тој временски рок може и да се продолжи. Останува во врската да се одиграат преостанатите 144 надпревари од сезоната 2020 година, која минатата недела беше скратена на 17 надпревари за секој тим. И во женската ЕФЛ лига исто така има неизвестност, иако стигна до финалната серија. Донесена е одлука да не се прогласи победник во сезоната за 2020 година. Одлуката беше соопштена веднаш штом Карлтон обезбеди учество во финалната серија по победата над Бризбен. Норт Мелбурн, Фриментал и Мелбурн се другите 3 екипи што се меѓу 4 најдобри во финалната серија. Во меѓувреме, од Националната рагби лига вчера најавија дека лигата продолжува со надпреварите. Председателот на Австралиската рагби лига, Питер Виландис, рече дека намерата на комисијата на Австралиската рагби лига е да продолжат надпреварите се додека не дојде совет од владата да се прекине првенството. Тој вели дека лигата ќе направи се што може и се што е потребно за да се игра и понатаму.
We've self-isolated our players. We're minimising all the risks, and they're probably safer playing than not playing, because if they went about their daily lives, they're probably more risk of them passing it on to other people.
Надпреварите во второто коло се играа без публика, а победи забележаа Brisbane Broncos, Canberra Raiders, Melbourne Storm, Sea Eagles, Knights и Eels. Во А лигата допрва треба да се донесе одлуката за еднината на лигата, а првенството барем за сега продолжува. Во последното коло Brisbane со 1:0 го совлада Newcastle Jets, додека вчера во Сиднејското дерби Sydney FC и Western Sydney Wanderers одиграа нерешено 1:1. Central Coast Mariners загуби од Melbourne City со 2:4. Средбите на Melbourne Victory и Wellington Phoenix беа одложени поради тоа што двете екипи мораа да поминат во карантин од 14 дена откако минатиот викенд се вратија од Нов Зеланд. На табелата води Sydney FC со 48 бодови, вторе Melbourne City со 40, а третиот Wellington има 36 бодови. На четврто место е Brisbane со 35, пети е Perth со 31, а шестиот Wellington United има 27 бодови. По саботата заврши сезоната во женската лига за фудбал во Австралија. Шампиони се фудбалерките на Melbourne City, кои во големото финале го совладаа Sydney FC со 1:0. Со тоа City ја заврши сезоната без пораз. Капитенката на Melbourne City, Стефи Кейтли, во своето 6-то финале го постигна победничкиот гол на 15 минути до крајот на средбата. Низината соиграчка Кија Саймон по надпреварот изјави дека победата била заслужена.
Definitely makes all those tough times all the more worthwhile being here, being with my teammates, celebrating success and lifting that trophy.
Повиците за одложување на Олимпијадата во Токио се зголемува од ден на ден. Спортските управни тела на Соединетите Американски држави и Велика Британија се приклучуваат кон повикот Олимпијските игри во Токио да бидат откажани или одложени. Спортистите исто така велат дека не можат да учествуваат. Председателот на САД, Доналд Трамп, дури даде коментар на ова прашање, велејќи дека Јапонија завршила добра работа со подготовката на терените, но и ја најави можноста за одлагање.
The job that Japan has done on that venue is incredible. So, I mean, there are options, obviously, including delay and maybe delay for next year, but that's totally up to them. We'll see what they do.
Атлетската федерација на САД повика преко сообштение за одложување на игрите. Во него, меѓу другото, се вели, цитирам, дека во услови на ваква состојба во светот не би било во најдобар интерес за нашите спортисти да учествуваат на игрите, затворен цитат. И пливачката федерација на Соединетите Американски држави исто така упати официјално барање до Олимпискиот комитет на САД предност да им се даде на здравјето на спортистите и јавноста со одложување на игрите. А извршната директорка на Олимпискиот комитет на Соединетите Американски држави, Сара Хиршланд, одговори со охрабрување до спортистите да продолжат да се подготвуваат најдобро што можат за игрите, закажани да започнат на 24 јули.
We're also asking athletes, if it is available to them in a safe environment and in an appropriate environment based on local health official guidance, to continue to do what they can to prepare themselves for competition.
Меѓународниот олимписки комитет и покрај кризата со коронавирусот врши притисок дека одржувањето на игрите ќе оди според планираното. Покрај САД и Атлетската федерација на Велика Британија и Колумбискиот олимписки комитет исто така побараа одложување. Пливачката федерација на Австралија верува дека со центрите за тренинг затворени во Италија, Германија, Франција и Холандија, надпреварувањето нема да биде фер. И покрај тоа, Австралискиот олимписки комитет вели дека ќе се продолжи со подготовките, освен ако не се каже поинако. Но некои спортисти ги преземаат работите во своји раце. Кошаркарската звезда Ендрю Богот веќе одлучи дека нема да оди во Токио без оглед на официјалната одлука.
You'd be silly to go over there and go through airports and all that kind of stuff for me right now. I have no interest doing it.
Според извештајите од Велика Британија, Премиер Лигата привремено најави дека се стреми за продолжување на 1 јуни. Тие се надеваат да ја завршат сезоната 6 недели пред да започне новата сезона за 2020 и 2021 во август. Ситуацијата во европскиот фудбал се зголемува и по смртта на поранешниот претседател на Реал Мадрид, Лоренцо Сајнц, откако на 76 годишниот му беше диагностициран COVID-19. Во Италија, напаѓачот на Јувентус, Паоло Дибала, е трет познат играч од серија А кој е позитивен на вирусот. Во собствена режија, од 10 март, италијанските фудбалски клубови, играчи и навивачи собраа милиони евра за подршка на здравствениот систем во Италија. И во Македонија се прекинати сите спортски активности. Во насока за што по безбедно справување со економската криза поради коронавирусот, сите спортисти и спортски работници вработени во спортските колективи ќе добијат по една минимална плата за април и мај. Ова е една од мерките за справување со финансиската криза која деновиве треба да се усвои и од владата на Република Македонија.
SBS. 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 SB